Mateo, o capítulo, a quinhavali, la mosi. E juapitina o chipepi, loco Yerusalém, loco ia com Betefange, com Munda e Oliveira, oto Yesu watuma olondonge vivali, wawasa puira hati.
Kwendi kimbolika siko vaso yene. Tuli wupitina usanga o chimbulu tapandekiwa, kwenda o molazo. Vikutuli, loco vinena kokwange. Nda umwe o popialene chimwe, ene wusa puira hoti, ngala oviyongola, kwenze ovitumandopo.
Echichalingiwa okutenisa ondaka yu profeta yiti.
Sapwili omola siyono ukai uti. Tala soma yove yo iya kokuove. Wonzuka endera kotimbulu. Kwenda komola otimbulu.
Ocholondonge vya inda. Vya linga deti Yesu avisapwila. Vanena otimbulu lomolato. Kwenje vayala kolo nanga vyavo. Yesu watu malako. Balu wako wingi vayala olo nanga vyavo vanjira. Kwenjeva kwa wabateta ovisapa yu vayala vanjira. Kwenjeo wingi wopikira kwa waso yu wokwama konyima. Voshi vaviliki ya vati.
Osana kumola ndaviti. Wili la utuko yangala asiva iwe.
Kilo vaviliki yevo vati.
Osana.
Echiengina vo Yerusalem, mboliosi lia tokotelo avati.
Uhelie.
Kwenjeo winyu wapubia uti.
U profeto Yesu, u Nazara kon Galileya.
Kwenje Yesu wengina vonembele ya suku. Watu ndisamo vosi valanda lava, valanda saira vonembele. Wale ngula olomesa, ya kwa kutolokala olombongo, lolomangu, ya kwa kulandisa olopongo. Wapo pia la wohati.
Chaso nehiwa chiti. Onzo yange jitukuiwa onzo yokulikutirira. Ongaye newa yilingisi ochirala tovingumba.
Olo meke lo vilema vieya kokuwa yewa nembele yu wavisa kula. Kwa anye cha vitinda vinene la wako isonewa vamola o vikomo walinga. Kwenda wa mala wakala lo kuhilikia wa nembele vati.
Osana kumola Davidi.
Ocho vatema. Vao pula vati.
Oye vite, echi ababaka silo kupopia.
Yesu wawa kumbulu la hati.
Ndichiye vite, pwaika wala tangi yolondaka yoyokuti. Kovimena vyo mala lotunganga, kove wopako esiva yoyotili.
Pacho kuvasha, watu ndavimbo, wainda, wakakala kombetania. Komene echi akala lokutiukira vimbo, wakala lonzala. Okumola ukuyu kuhulo yonjira, waidako kwenje kasangeleko chimwe te amelalika. Ocho wapiala wohati.
Tunde opo, kokuove kakuka tunde valye pako.
Kwenje haecho ukuyu wakukuta. Ocho echi olondonge vya chimola vya komoha viti.
Ukuyu wakukuta ndatio jipikipiki.
Yesu wawa kumbulula hati.
Mopia lenesiti, ochili. Ndavu kasile kolero kutika busu masuma. Oto, eti talingi walu kuyu hato kolika ulinga. Pwenda ngovu popia lomunda ihoti. Veyuka li imbabo kalunga. Tilingiwa. Kwenze ndavu kwete kolero. Tosi upinga pokuli kutirira uchitambula.
Eti ya ingila vanembele. Ocho vitunda vinene la kuluvo manu. Vei yako kwa yeo simbu akala lukulongisa. Wopula vati.
Ovinaevi olilo kuvilinga lomoko ye, wakuiha omoko ihelie.
Yesu wawa kumbulula hati.
Ndupulivo ndaka imuamwe. Ndawu yisapwira, oto ndusapwirivo omoko ndingalayo ovinaevi. Epapatiso lia Yohano he, liatundapi, liatundakiru ale, ele liatundako manu.
Mbali vangula poka ativati.
Ndatulinga tuti liatundakilu. Eye otupula hati nda ocho nyeka wota veleri. Pwainda tulinga tuti liatunda komanu, chitulinga usumba kowingi. Momo vosi vasoka vati Yohano uprofeto.
Ocho wakumbulula Yesu vati.
Katuiko.
Eye wapapiala wohati.
Ndango ame, shusa pwili omoko ndingala yo ovinaevi. Wasokinye. Omunu wakala lomalaba yeva alume babali. Waenda kuumwe wapopela yati, amolange, etairi kwende kalinge upange votsumbo tsa yuva. Yuwa kumbulula hati, shendi, poinoke wali tiulamo kwenze wainda. Noke wainda kukwavo kwenze haitso wapopela ye. Eye wakumbula hati, angala, amengenda, poinkaile, pokati kava babali batso. Uwalinga otipango tsa shaye helie.
Vati,
yu watete.
Yesu wapela vati.
Mopiale nesiti, otili. Wako kutambula ilisimu la wakahonga. Vali vanga okuingina usomo wa suku. Osimbu eneka waingilini handi. Momo Yohano we hile kukwene lonjira Yesunga. Kwenze kawata vili kukwai. Mwai wakwa kutambula ilisi imula wakahonga. Votava kwenzene ndango watimoni haimo kawaliti uwilimo hotava. Yevele liyo lusapolu kwavo. Kwa kala omunu mwenionzo watuika utumbo za yuva. Wombako ongumbu. Wakulungulamo otikulungu tsovinyu. Watungamo onzo yokulavela. Kwenze watikundika kolongunza. Yo waenda kofeka jikwavu. Echiteya otipepi kuwo wapako ato. Oto atuma kwenze vaye kolongunza viato kukopa pako aye. Olongunza viakwata kwenze vaye. Umwe votipula. Ukwavo vawipa. Ukwavo vososona lovawe. Oto watuma vali ya kwenze valua okuti vatete basule. Kwenze haito vavalinga. Poinoke. Watumako kwavo omola ye hati, sanga basumbira omolange. Pwai olongunza, echibamola omola to, vali bangula pokati, vati, uu, eye kapingala kato, tuwipaji, hatu kwata ochipingalo chaye. Kwenze, vo kwata, vo tundisa vo tumbo chayuva, kwenze, vo wipa. Oto, nda mweni ya tumbo chayuva, iya, olinga nye, lolongunza viyato.
Vakumbulula vati.
Olondinga viyacho. Ovinyola lami. Kwenje okundika ochumbo chaye cha yuva. Kolongunja vingi. Vyumwiha apako wacho. Kubo wacho.
Yesu wawapula hati.
Kawala tangi vovisone hua okuti. Ewe lia inasi atungi. Olio lialingi wa utwewe vindi. E chitatu ndakungala. Haito chikomo babaso etu, oto mopia lene siti usoma wasuku upi wako kwene kwenze weti wakofeka yima apako awo. Uo okupukira keweli osasonha puwai ulikupukira liukereketa pe.
Echo itunda vinene la wafariseo, baye wao losapa vyaye, bali mbuka kukuti ovo avipopela. Pwani echi vaseteka okukwata, vayoko kera omanu, momo, omanu vasoka vati Yesu profeto.